Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tämän tilaisuuden alussa yhteislaulussa lauloimme Rististä ja tämä laulu päättyy kauniisti sanoihin: kunnes Herrani on vaihtava ristini kruunuhun. Oikeastaan Raamatusta näemme erään teema-ajatuksista on se, että uskovan tien tulisi alkaa rististä, ristin juurella, ja päättyä sitten, kun saadaan kruunu perillä. Ja siinä välilläkin Herra on luvannut meitä auttaa ja johtaa. Eräs tällaisista aiheista siinä välillä on sitten sauva. Siitä se on mainitaan monta kertaa Raamatussa, varmaan olette panneet merkille. Ja se viittaa Herran johdatukseen, jotka ovat käyneet Israelissa, tietävät, että siellä kuljetaan, tai entisaikaa varsinkin kuljettiin, vuoristoisia teitä. Ja Raamatussa on psalmeissa erityinen osasto, joka on nimetty matkalauluiksi. Jeesus myöskin osallistui juhlille Jerusalemissa, ja hän matkusti sinne yhdessä toisten kanssa, tavallisesti ilmeisesti jalkaisin. En tiedä, oliko siellä kenelläkään aasia mukana, jolla pääsi ratsastamaan, kenties. Mutta ymmärrän, että Jeesus kulki kävelemällä niitä matkoja. Hän asui lapsuudessaan ja nuoruudessaan Nasaretissa, ja sieltä hän lähti matkalle. Nuo matkat eivät olleet jalkaisin suinkaan niin helppoja. Aurinko paahtoi, taival oli suhteellisen pitkä, varsinkin Galileasta Jerusalemiin. Ja tämä tulee esille myöskin näissä lauluissa. Esimerkiksi psalmi 122 kertoo iloisesta asiasta. Tässä ensin käy ilmi, minä iloitsin, kun minulle sanottiin, menkäämme Herran huoneeseen. Ne oli matkoja sieltä pienestä vaatimattomasta Nasaretista Jerusalemin temppeliin. Nasarethan oli niin vaatimaton paikka, että esimerkiksi vanhassa testamentissa ei mainita lainkaan. Ja uudessa testamentissakin se mainitaan paikkana, josta tuskin mitään hyvää tulee. Paitsi sitten, kun kerrotaan mitä Jeesus siellä teki. No niin, mutta asukkaat olivat iloisia, kun tuli matka Jerusalemiin. He sanoivat, meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem. Sinä Jerusalem, rakennettu kaupunki, johon kokoonnutaan yhteen. Ja sitten mainitaan, että siellä kiitetään Herran nimeä, ja siellä on Daavidin huoneen istuimet. Ja että miten tulisi toivottaa rauhaa Jerusalemille. Ja tällaista laulua siellä laulettiin matkan aikana, kun vaellettiin. Sitten oli edelleen ihmisillä kuvitelmissaan Jerusalem. Psalmissa 126, ensimmäisessä jakeessa sanottiin, kun Herra käänsi Sionin kohtalon, niin olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä. Silloin sanottiin pakanainkin, että Herra on tehnyt suuria heitä kohtaan. Voimme kuvitella Jeesusta ja muita Nasaretissa matkalla lähtiöitä silloin aikanaan. Jerusalemin oli juuri saatu tai oltiin saamassa kuntoon upea temppeli. Se oli ollut vaatimattomampi aikaisemmin, mutta nyt se oli kunniassaan. Ja piti laulaa sen sen kunniaksi. Mutta se matka ei ollut helppo, niin kuin tuli esille. Ensimmäiseksi sillä matkalla piti ylittää Israelin tasanko. Useissa Raamatun käännöksissä on nimitetty sitä kuoleman varjon laaksoksi. Myöskin tässä psalmissa 23, joka tässä jo luettiin, joissakin käännöksissä puhutaan kuoleman varjon laaksossa. Nämä uudemmat suomalaiset käännökset puhuvat vain pimeästä laaksosta. No, niin jokainen laakso ja kukkulahan yöllä on pimeä. Se nyt ei paljon mitään merkitse. Mutta se oli pimeä sen vuoksi, että se oli pelottava. Siellä kuoleman vaara uhkasi. Nimittäin se oli hyvin sellaista soista aluetta Jeesuksen aikoihin. Ja malaria uhkasi. Monet sairastuivat siellä niin, että kuolivat. Sitten siellä saattoivat myöskin ahdistaa rosvot. Oikeastaan tämä on sellainen asia, jonka kanssa me jokainen joudumme tekemisiin. Me kuljemme tätä elämän taivalta kuoleman varjon laaksossa. Kuoleman mahdollisuus varjostaa jokaisen elämää, sellaisenkin, jotka nyt eivät vielä ole 90-vuotiaita. Joudumme ottamaan tämän mahdollisuuden huomioon. Ja silloin on hyvä muistaa psalmi 23 ja muutkin psalmit, jossa kertovat, miten voidaan turvautua Herran käteen. Turvaa Herran käteen, sanotaan psalmissa. Silloin toteutuu myöskin se sana, joka on psalmissa 84, jossa jakeesta 6 sanotaan, autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteitten maaksi, ja syyssade peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan ja astuvat Jumalan eteen Sionissa. Siinä oli toinen vaikea paikka. Se oli Kyynelaakso. Siellä oli kuolemanvarjon laakso matkalla, se oli se Israelin tasanko, joka olikin aika leveä. Siinä olikin matkaa sen ylitse kuljettaa. Sitten oli Kyynelaakso. Se oli taas sellainen paikka, joka oli niin kuiva, että siellä matkalaiset olivat nääntyä. Mutta se oli sana, mutta Herra muuttaa sen lähteitten maaksi. Niin siinä sanottiin. Herra johtaa. No niin, tällaisia erilaisia vaikeuksia, suruja ja monenlaisia tuskaa me joudumme elämän matkalla kokemaan. Kaikki ei mene niin kuin me toivoisimme. Mutta Herralla on mahdollisuus muuttaa ne, niin kuin tässä sanottiin, siunaukseksi. Siunaukseksi nämä vaikeatkin kokemukset. Jeesuksessa kaikki kääntyy parhain päin. Tiedä, onko teille tuttu Matteuksen evankeliumin 4. luvun kohta, joka liittyy tähän matkaan ja oikeastaan Jeesuksen kotiseutuun laajemminkin. Matteuksen 4 ja jakeesta 14 jakeeseen 17. Että kävisi toteen, mitä on puhuttu profeetta Esaia, siis Jesajan kautta, joka sanoo, Sebulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuon puolinen maa, pakanain Galilea. Sieltä Jeesus oli kotoisin, pakanain Galileaksi. Sitä Galileaa eivät juutalaiset pitäneet oikein arvokkaana paikkana. Siellä oli vähän sellaista sekakansaa. Ja sitä nimittiin pakanain Galileaksi. Ei tämä ajatella, että se on oikeata Israelia, vaan pakanain Galileaa. Ja sitten edelleen jatkettiinkin. Kansa, joka pimeydessä istui. Sitten siellä ihmiset ovat pimeydessä. He eivät tiedä asioista. Mutta sitten siinä oli lupaus. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, eli siis kuoleman varjon laaksossa olevat, niille koitti valkeus. Pakanain Galileassa, siellä missä Jeesus oli, josta ei odotettu mitään hyvää, sinne tuli valkeus. Ja se valkeus oli Jeesus itse. Täällä sanotaan, että Sebulonin ja Naftalin maa sen kokivat. Nimittäin Nasaret, jossa Jeesus eli nuoruutensa, oli Sebulonia. Ja Kapernaum, jossa hän sitten paljon opetti, se oli Naftalin aluetta. Ja kun Jeesus toimi siellä, niin sinne tuli valo, sinne tuli toivo. Ja Jeesus julisti jakeessa 7, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sinne pakanain Galileaan, hylätylle alueelle, tuli taivas lähelle. Ja sinne loisti valo, Jeesuksen kautta. Aina silloin, kun koetaan siunausta, ja kaikkiin Jumalan lupauksiinkin liittyy aina tarve tehdä parannus, uudistus. No niin, tämä lupaus, johon Jeesus vetosi, oli jo Jesajan kirjassa. Se on alun perin esitettynä Jesajan kirjan 8. luvussa. Luetaanpa jotakin sieltä. Siinä on jotakin sellaista, mitä tuolla ei Matteus ei lainannut. Ja kestä 23. Mutta ei jää, se on Jesajan 8.23 ja seuraava luun ensimmäinen jäi. Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituiksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuon puolaisen maan, pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Tässä se on käännetty aivan oikein kuoleman varjon maaksi. Mutta heille koitti valkeus. Jeesus tuli sinne. Jeesus opetti siellä. Jeesus paransi siellä ja teki siellä ihmeitään. Tässä 8. luvussa tai anteeksi, 9. luvussa, kun jatketaan tätä, niin siellä olikin sitten sanat 5. ja 6. jakeessa. Siellä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Hänen nimensä on ihmeen ja neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkien isä, rauhan ruhtinas. Herraus on suuri ja rauha loppumaton, Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhuskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Niin, Jeesus tuli tuomaan sinne syrjittyyn maa-alueeseen valon, siunauksen. Lupaukset koskivat sitä. No niin, mutta se matka kohden Jerusalemia jatkui. Tämän kaltaisia ajatuksia siellä oli. Siellä muistutettiin näistä profeettojen lupauksista. Ja minä voin kuvitella, tai voimme kuvitella, miten ne ihmiset, jotka lähestyvät Jerusalemia, ovat matkalla Jerusalemiin, joita sitten siellä vähän hyljeksitään. Ette te ole mitään, te olette siellä pakanain alueelta. Mutta he vaeltavat ja heillä on lupaukset mielessään. Profeetta Jesajan lupaukset, joihin sitten Jeesus myöhemmin viittasi. Ja kun Jerusalemia sitten lähestyttiin, tultiin yhä lähemmäksi, siellä oli uudenlaiset laulut. Psalmissa 121 koettiin nämä lupaukset. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Se koski kuolemanvarjon laaksoa, se koski kyynellaaksoa. Se koski kaikkia matkan vaikeuksia, joita oli. Herralta tulee apu. Siihen katsottiin ja siihen luotettiin. Ja sitten psalmissa 125, jotka Herraan turvaavat, ovat kuin Sionin vuori, se ei horju, vaan pysyy iankaikkisesti. Ja kun lähestyttiin Jerusalemia, Jerusalem on erikoisella paikalla, se on korkealla vuoristossa, mutta itse se vanha kaupunki on siellä vuorten sisällä, siksi sanottiin, täällä vuoret ympäröivät Jerusalemia, ja sitten sanottiin, Herra ympäröitsee kansaansa. Olemmeko ystävät, sisaret ja veljet aina tajunneet, Herra ympäröi kansaansa. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, Herra ympäröi kansaansa. Hän on kiinnostunut meistä, hän haluaa rohkaista meitä. Viimeisiä vaivoja, kun tultiin Jerusalemiin tuolta matkalta, varsinkin jos tultiin Jordanin laakson kautta, oli matka Jerikosta Jerusalemiin. Sitä voi kuvitella, minkälaista sitä oli jalkaisin nousta. Kilometri noustiin ylöspäin ja eteenpäin parikymmentä kilometriä. Ja koko ajan pahtava helle. Ei siellä, sillä välillä ei ole puita. Mutta siellä oli heillä sydämessään sykähdyttävä ajatus. Pian ollaan Jerusalemissa. Pian ollaan perillä. Pian ollaan juhlimassa. Ja ystävät, sisaret ja veljet, myöskin meillä pitäisi olla tällainen sykähdyttävä ajatus, sillä me olemme matkalla kohden uutta Jerusalemia. Monenlaista olemme kokeneet matkalla. Kuoleman varjossa olemme kulkeneet. Ja olemme kulkeneet kyynelaaksojen kautta. Monenlaista ahdistusta joudumme kokemaan, mutta sitten pian ollaan uudessa Jerusalemissa. Se on sykähdyttävä ajatus. Ilmestyskirjan luvussa 21 hän kuvataan uutta Jerusalemia. Ja tässä luemme toisesta jakeesta pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin. Minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumilla sanovan, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Jumala itse on oleva omiensa kanssa. Ja sitten tämä neljäs jae. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tämä on muuten se teksti, joka minulle on ratkaiseva, kun ajattelen jumalattomien kuolemaakin. Mitä sanottiin? Kerran tulee aika, jolloin ei ole enää kipua eikä murhetta. Tämä on aivan kuin vastalaute katoliselle piinaopille, jonka mukaan on loputon piina. Mutta Jeesus vakuuttaa, että tulee aika, jolloin kenelläkään ei ole enää kipua eikä tuskaa. Sen yhteydessä vielä voi kyynel vierähtää. Olen kuvitellut, että se hetki, jolloin jumalattomat saavat surmansa tulijärvessä, on sellainen viimeinen surullinen vaihe. Onhan siellä jokaisen ystäviä, sukulaisia ja muita, jotka joutuvat sinne. Mutta mitä sanotaan, jos kyynel siinä vierähtää, Herra pyyhkii kyyneleet silmistä ja vakuuttaa. Kaikki tuskat ovat sitten ohitse. Tämän viimeisen tuskan jälkeen. Muuten tässäkin on jotakin samanlaista kuin ne toiviomatkalaiset, jotka lähestyivät aikanaan Jerusalemia kokivat. Kun he laskeutuivat sitten vuorilta ja tulivat Öljymäen rinnettä alas. Ja he näkivät sieltä se kaupunki tulee näkyviin, Jerusalem. Tänäkin päivänä Öljymäeltä katsottuna Jerusalem on hyvin vaikuttavan näköinen. Siinä on jotakin aivan kiehtovaa. Mutta täällä Johannes kertoo, joka sai nähdä ilmestyksen näyt, 9. jakeessa hän sanoo, tässä ilmestyskirjan 21, jakeessa 10 hän sanoo, hän vei minut hengessä suurelle korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta Jumalan tyköä. Hän sai nähdä sen. Se, mikä on kaikkien toiveitten kohde ja miten kaikki päättyy sitten kerran onnellisesti. Psalmissa 135 ja ensimmäisissä jakeissa sanotaan, halleluja, ylistäkää Herran nimeä, ylistäkää te Herran palvelijat, jotka seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme huoneen esikartanoissa, ylistäkää Herra, sillä hän on hyvä. Veisatkaa kiitosta hänen nimellensä, sillä se on suleoinen. Jeesus oli opetuslastensa kanssa kerran myöskin Öljymäellä. Ja he katselivat sieltä kaupunkia. Opetuslapsiin, joista useimmat olivat myöskin Galileasta. Jerusalemin temppeli teki suuren vaikutuksen. Se oli mahtava rakennelma. Ja niin Matteuksen evankeliumin luvussa 24 kerrotaan, miten nämä Jeesuksen opetuslapset sitten sanovat näin. Matteuksen 24 ensimmäisessä jakeissa. Hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhääkön rakennuksia. Mutta mitä Jeesus ei niin tähän intoon lähtenyt mukaan. Hän tiesi jotakin enemmän ja hän sanoi, ettekö, ja kesä 2, ettekö näet näitä kaikkia? Totisesti, minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamat. Se oli oikeastaan aika erikoinen ja hämmästyttävä ennustus. Jokainen on varmasti ainakin nähnyt kuvia muinaisaikojen temppeleistä. Ja useista niissä on pilareita pystyssä ja kattorakennelmia. Ja Ateenassakin siellä on siellä vuorella nähdään se Parthenon temppeli. Ja siinä temppelissä on pilarit pystyssä ja kattorakennelmia, vaikka sitä on kaiken maailman aseilla pommitettu. Nykyaikaisillakin aseilla sitä on pommitettu. Mutta ne ovat siellä pystyssä. Mutta Jeesus sanoi Jerusalemin temppelistä, ei jää kiveä kiven päälle. Tämä on niin hämmästyttävää, on tämän profetian toteutuminen, että sillä oli suuri merkitys. Nimittäin kun roomalainen sotapäällikkö Titus, josta myöhemmin tuli Rooman keisari, sotajoukkoineen tuli ja valloitti Jerusalemin, niin hän kehotti säästämään temppelin, mutta kuitenkin joku hänen sotilaistaan heitti tulisoihdun temppeliin. Vaikka temppeli oli kivestä, niin se oli paneloitu puulla ja sitten siinä oli kultaa. Temppelin puurakenteet syttyivät palamaan. Ja kun temppeli paloi, niin se kulta, jota siellä oli suunnattomia määriä, se suli ja kulta valui sinne lattialle aivan sinne perusrakenteisiin. Ja sotilailla oli kova halu saada se kulta haltuunsa. Kulta on aina ollut haluttua metallia. Ja etsiessään sitä kultaa, niin temppelin kivetkin kaikki siirrettiin. Ne pääosiltaan tiettävästi työnnettiin Kitronin laaksoon ja myöhemmin loputkin. Ja kiveä ei jäänyt kiven päälle. Nyt kun katsellaan vanhaa sitä temppelialuetta, siellä kaikki rakennelmat siellä on myöhemmältä ajalta. Jerusalemin temppelistä ei jäänyt mitään jäljellä. Jeesuksen ennustus toteutui täsmälleen. Se länsimuuri, eli itku- tai valitusmuuri, joka on, niin se ei ole temppelialuetta, vaan se on sellainen tukimuuri. Se ei ollut siis itse temppeliä. Jeesuksen ennustus toteutui siis täsmällisesti. Ja ystävät, jos tämä Jeesuksen ennustus toteutui näin täsmällisesti, niin voimme olla vakuuttuneita siitä, että myöskin jatkossa olevat hänen sanansa toteutuvat, jotka ovat täällä Matteuksen 24. luvussa. Ja täällähän sanotaan nämä tutut sanat. Jakeessa 27, sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Ja 30 ja 31. Silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Temppeliä koskeva ennustusprofetia oli varma, ja se toteutui. Ja voimme olla vakuuttuneita, että myöskin tämä ennustus toteutuu. Jeesus Kristus saapuu eräänä päivänä. Ja silloin tämä meidän pyhiinvaellusmatkamme viimeinen vaihe myöskin toteutuu, kun hän tulee ja noutaa omansa taivaalliseen kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin. Voimme olla vakuuttuneita siitä, että se toteutuu yhtä varmasti. Minulla oli pitkään ongelmana se profetia, Jeesuksen sanoma profetia, joka on Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Siinä nimittäin esitettiin näitä ajan merkkejä tähän tapaan, kun jakeessa 25 sanottiin, ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Minusta tuntuu, että mikäs merkki tämä nyt on. Ei helsinkiläisten ei tarvitse mennä kauemmaksi kuin Kaivopuiston rantaan, niin te näette, että tietyillä tuulilla siellä on melkoiset mainingit. Kun Virosta päin tuuli puhaltaa. Ja kaikkiallahan meri pauhaa. Olemme siihen tottuneet. Mutta tässä sanotaan, että Jeesus sanoo, että se on merkki. Ja minulle oli vaikeuksia ymmärtää näitä monenlaisia muita ajan merkkejä. Tajusin, että no niin, niitähän nyt näemme. Maanjäristyksiä, nälänhätää, sotia ja tämän tapaisia ilmiöitä. Kunnes sitten pari vuotta sitten, jaa, miten siitä nyt onkaan? Ei, siitä kahtakaan vuotta ole, kun tsunami, ensimmäinen suuri tsunami pyyhkäisi Intian valtamereltä. Satoja tuhansia ihmisiä, tai 100 000 lukuinen määrä ihmisiä sai surmansa. Kyllähän ennenkin oli suuria onnettomuuksia ollut. Ja esimerkiksi maanjäristyksissä Kiinassa joitakin vuosia sitten sai surmansa 100 000 lukuinen määrä ihmisiä. Jotkut laskivat, puhuvat jopa 1 000 000 ihmisestä. No sieltä kun ei aina niin tarkkoja lukuja ne anneta, niin ei tiedetä mikä se on. Mutta täällä Suomessa ajateltiin, että no niin, no niitä kiinalaisia, kyllähän niitä riittää, vaikka niitä meneekin vaikka 1 000 000. Mutta kun tsunami ja todellinen meren aalto pyyhkäisi, ja 150 suomalaistakin oli mukana uhrien joukossa, täälläkin jo havahduttiin. Ja minäkin ajattelin, no nyt siinähän se merkki on. Ja nythän niitä tsunameja on sitten silloin tällöin muitakin nähty, vaikka ei niin suuria. Ystävät, me elämme sen matkan päätöksessä, lähellä sitä päätöstä, jolloin käydään kultakaupunkiin uuteen Jerusalemiin. Se on, minä uskon, että se tapahtuma on lähellä. Ja pian ovat ohitse ne koettelemukset, ne vaikeudet ja ahdistukset, joita tässä maailmassa on ja ilmeisesti tulee yhä enemmän kohtaamaan meitä. Mutta matkan päätös on suuremmoinen. Ja pian voimme todeta todellisuudeksi sen, mitä me lauloimme tuossa alkulaulussa. Kun ristiä kantaen, niin kerran tai kunnes Herra on vaihtava ristin kruunuun. Emmekö halua olla näissä kruunajaisissa mukana, kun Jeesus haluaa viedä meidät perille? Rukoillaanpa sitä tässä yhdessä. Taivaanen hyvä Isämme, haluamme tuoda kiitoksen sinulle siitä, että sinä elämänmatkamme kaikissa vaiheissa haluat olla mukana. Kiitos Herra, että sinä olet meille kerran tuonut iloa, kun olemme saaneet kuulla, että meillä on toivo päästä taivaalliseen Jerusalemiin. Herra, sinä tiedät, että emme kenties aina silloin taivastielle lähdessä tajunneet, millaisia vaiheita koemme, kuoleman varjon laaksoja ja kyyneltaipaleita. Mutta kiitos Herra, että niidenkin kautta sinä meidät kuljetat ja me saamme sinuun turvata. Turvata Jeesukseen, joka on syntiemme tähden kuollut. Ja saamme tietää, olla vakuuttuneita siitä, että sinä haluat viedä meidät perille asti. Ota meidät, Herra, johtoosi. Anna armosi, anna siunauksesi ja voimasi meidän elämäämme. Ja auta, että meillä olisi täysi luottamus sinuun ja siihen, että Herramme lupaukset toteutuvat. Ja ne voivat toteutua meidän itse kunkin omalla kohdalla. Jätämme itsemme sinulle Jeesuksen nimessä. Amen.